Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестей тағы да айта отырайын. Қазақстанға қайырымдылық сапармен келген британиялық Стоан Стивенсон Семей туралы жазған кітабынан түскен қаржыны Семей жұртына беретіндігін айтты. Санкт-Петербордағы қазақтардың мәдени автономиясының президенті Мұхтар Әрібұлы мен Ресейде тұрып жатқан қазақтар жайлы және автономия қызметі жайлы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда ана мен балалар арасында анемия, қаназдық ауруы кең етек алып бара жатқандығы жайлы алаңдаушылықтар беріледі. Сонымен қатар жүрек ауруынан да көз жұматындар саны артып бара жатқаны жайлы айтамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірмен тағайын бағдарламамызды одан әрі тарқата отырайын. Еуропалық парламент депутаты Струан Стивенсон Семей өңіріне 10-шы рет қайырымдылық сапарын жасап отыр. Биылғы сапарында ол Семей өңірінің біршама жақсарып қалғандығын байқағандығын айтады. Стивенсон мырзаның Семей өңірі туралы ол жерде тұратын адамдардың басынан өткен қиыншылықтары жайында жазған алғашқы қолжазбасы 2000-ші жылы Американың журналдарының бірінде басылып шыққан. 2006-шы жылы Стивенсонның Семей туралы мәңгі қайғы деп аталатын кітабы жарық көрді. Депутаттың айтуынша, кітап оның Семей өңірінде көрген білгендерін жазып отырған күнделігі негізінде жазылған. Енді ол осы кітаптарды сатып, одан түскен қаражатты Семей тұрғындарының игілігіне жұмсамақшы. Еуропалық парламент депутаты Струан Стивенсонның Семей жеріндегі қайырымдылық сапары жайында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
Еуропалық парламент депутаты Струан Стивенсон Семейге алғашқы сапарын былай ескалады.
Осыдан 10 жыл бұрын келгенімде таңырқағаным бар. Бүткіл өңірде электр жарығы сөніп қалған. Адамдардың барлығы далаға от жағып тамақ пісіреді. Сол кезде біз бұл өңірге қалай көмектесуге болады деп ойлаған едік. Бұлар электр жарығынсыз қалай өмір сүріп жатыр деп ойлаған болатынбыз. Қазір Семей өңірі біршама жақсарған. Бұзылған үйлерді жөндепті. Әр жерде электр шамы жарқырап жанып тұр. Халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарған.
Дейді Строун Стивенсон. Депутат бұл өңірге әлі де көмек керек деп есептейді. Оларға материалды көмек қана емес, сондай-ақ жұмыс тауып беру керек екендігін айтты.
Семей жеріне қарасақ, ол да жазық дала. Алайда жазық даладан да неше түрлі жұмыс табуға болады. Мал бағудан бастап, Семейде алтын кенін өндіретін аймақтар бар. Қай жерден су шығатынын анықтап, және де өз жерлерін өздері зерттеп көрсе, оларға жұмыс табылады. Содан кейін тұрмыстық жағдайларын көтере алады және өз бастарының қауіпсіздігі өздері жауапты. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен Азия банкіне ақша берген болатынмын. Ол жергілікті адамдарға микрокредит арқылы тарап, өздерінің шағын бизнесін бастаған болатын.
Дейді Строун Стивенсон. Еуропалық парламент депутаты Семейдің экологиясында айтып өтті.
Солтүстік Кореяда құрастырылып жатқан ракеталық технологияларды және Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына Иранның ядролық қару саласы бойынша жасап жатқан әрекеттерін ескере отырып, ядролық қару жасап шығаруға аз да болса әрекет жасағандарды осыдан 20 жыл бұрын атом бомбасының жарылған жеріне барып полигон орнын көріп сол аймақта тұрып жатқан адамдардың қал жағдайымен танысып қайтуға шақырамын.
Дейді Строун Стивенсон. 10 жыл қатарынан Семейді аралап көрген білген қағаз бетіне түсірген ол кітап жазуға бел буғанын әңгімелеп берді. Ол кітаптың аты «Мәңгілік қайғы» деп аталады. Ол кітапты депутат Стивенсон дүние жүзіне таратып жүргенін айтқан Қазақстандағы Еуроодақтың ғылыми бағдарламалар бойынша ұлттық үйлестірушісі Камиля Мақсиева кітапты сатқан түскен қаражат Семей өңірінің тұрғындарының игілігіне жұмсалады дейді.
Мысалы үшін біз 10 мың доллар алдық, оның 7 мыңына ауруханаға керекті аспап алдық. Не болмаса, қалай жасағандарын кәдімгі банктің мөрі басылған қағаз беріп бізге сондай отчет беріп.
Строун Стивенсонның кітабынан түскен қаражат былтыр 15 мың, биыл 10 мың долларды құраған. Оның сөзіне қарағанда, ол кітап Қазақстандағы шенеуніктерге де таратылған. Алайда Камиля Мақсиева бұл ақшалардың барлығы шетел азаматтары жинап берген айтып отыр.
Біз ол кітап туралы Қазақстан парламентіне де алып барып көрсеткен болатынбыз. Мәжілісте кәдімгідей отырыс болған былтыр. Сол кітапты бұл кісі таратып жүр емес пе дүние жүзіне? Ол дүние жүзіне таралған кітапқа ақша келіп жатыр. Біз Қазақстанда оны таратамыз деп оны орысша аударып, содан кейін қазақша аудармақшы болған едік. Одан кейін бізге мәжілістегі адамдар көмектесеміз деген министр болсын, аржағында жатқан мәжілістің депутаты болсын, олардың бәрі айтты ғой, ақша жібереміз деп. Бірақ бір тиын жіберген жоқ. Қазақстаннан бұл қорға түскен бір тиын ақша жоқ. Келіп жатқан ақшалардың бәрі шетелден келіп жатқан ақшалар.
Еуропалық парламент депутаты Строун Стивенсон Семейге сапарын әлі де жалғастыратындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырайык. Ресейдин бурунгу астанасы, немесе казыргы бейресмий солтүстүк астанасы Санкт-Петербург каласында шамамен 7-8 миң казак турады. Калада олардын бир эмес бирнеше коомдук уюму курулуп, иштер аткарылып жатыр. Солардын бири Санкт-Петербург казактарынын маданий автономиясы. Алайда жергиликтүү бийлик сан алуан сылтаулар менен казактардын маданий автономиясын курууга уруксат бермей келген. Ол тууралуу осы маданий автономиянын президенти, заңгер, адвокаттардын халкаралык алкасынын мүчөсү Мухтар Антиев Азаттык радиосуна арнайы берген сұхбатында мәлімдеді. Мухтар Антиев Жамбыл облысында туып өскен. Бұрынғы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген соң, қазір Ресейдің солтүстік мәдени ғылыми астанасында адвокат болып қызмет істейді. Құрметті радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті заңгер Мухтар Әріпұлының Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын тыңдайсыздар. Сұхбатты өткізген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Мұхтар Мырза, осы Санкт-Петербург қаласындағы қазақтардың мәдени автономиясы қашан құрылды? Жалпы Санкт-Петербургта қанша қазақ тұрады?
Санкт-Петербургта мәдени автономиясын құрғанымызға 1.5 жылдай болды. 2005 жылдан бастап осы мәдени автономиясын соғамыз деп тырысып, әбден ыңғай болмады. Министерство юстиции 5-6 рет отказ беріп, регистрациясын өткізбей.
Әділет министрлігі.
Иә, әділет министрлігі. Сонымен амал жоқ, мынаған министрдің заңымен кездесуге тура керек болды. Сонымен сол жаңа министрдің заңы өзі рұқсат беріп, 1.5 жыл бұрын орнаттық, соттық осы автономиямызды. Сондықтан біздің осы жұмысымыз енді-енді басталып жатыр деуге болады. А қазақтар Санкт-Петербургте бұрын көбірек еді. Қазір менің саным бойынша 7-8 мың қазақ бар деп ойлаймын.
Мұхтар Мырза, ал жалпы осы өзіңіз бастаған қазақтың мәдени автономиясы нендей басты мәселемен айналысады? Оның алдында тұрған қандай мақсат мүдделері бар?
Негізгі мақсат қазақ традицияларын Санкт-Петербургте тұратын қазақтар ұмытпай, сақтап, біліп, білмегендері осында тұрғандар үйрендіру үшін бір мақсат. Екінші мақсат осында тұрған қазақстандықтар, барлық қазақстандықтар, жалғыз қазақтар емес, бүткіл қазақстандықтар бір-бірімен араласатын жер керек. Бір-бірімен танысып, араласып тұрып, бір-біріне көмектесіп тұру үшін оларға условия сазап әдеті керек. Сондықтан ең главный мақсаттарымыз осылар деп ойлаймыз. Және әр жылына 2 рет сүрет автономия, біздің мәдениет автономиясы үлкен праздниктер өткізіп тұруымыз керек. Наурыз бола ма, әлде Қазақстан независимость бола ма, әлде басқа да праздниктер болған сайын біз сол өзіміз организовать етіп өткізіп, жинап, қазақстандықтарға праздник сыздап етіп тұруымыз керек. Сондай мақсаттарымыз.
Қазақтардың мәдени автономиясына Қазақстаннан, Қазақстанның ресми органдарынан бір көмек бар ма? Қаржылай немесе бір материалдық?
Материалдық көмек біз әлі ешкімнен сұраған жоқ біз өзіміз. Келешекте мүмкін болуы мүмкін. Санкт-Петербург қаласында генеральный консульствосы бар Қазақстанның. Генеральный консул көмектесіп тұрады бізге, Жұмабек Қазайұлы. Араласып, бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Сондықтан енді жұмыс жаңадан басталды деп айтуға болады ғой. Келешекте көреміз енді қандай.
Алға қойған қандай жоспарларыңыз бар?
Қазір енді жоспарларда біздің центрді, мәдениет автономиямызды аяғына тұрғызу керек біріншіліктен. Екіншіліктен бүткіл қазақстандықтарды информировать ету керек осында тұратын. Өйткені бүткіл қазақстандықтар әлі до конца білмейді. Біздің соғылған автономияның құрылған ия. Содан кейін осы бірінші осылар мақсаттары ар жағын уже содан кейін көре жатармыз қалай уже неғылып развивать ететін по мере развития.
Жалпы осы қазір мәдениет автономиясының ғимараты бар ма? Өзінің бір кеңсесі.
Түсінеді. Офисіміз осы отырған жерімізде болады қазірше. Кейіннен если культурный центр соғатын болсақ үлкен сондай ойымыз бар. Біз негізі генеральный консулмен ақылдасып, келісіп, осы сұрақты көтергенбіз. Ойымыз бар, соғу деген үлкен қазақ мәдениет орталығын. Сондықтан несіне ол соғылса, сол басқа жерде орналасынамыз.
Оған қаржыны қайдан алмақшысыздар? Оған Қазақстан бөлеме әлде өздеріңіз ортадан қаржы табасыздар ма?
Қазіргі ойымыз бойынша Қазақстан правительствосы бөлетін болса, только рахмет айтамыз. Пока әлі конкретика болған жоқ, сұраған жоқ біз ешкімнен ештеңке. Но пока только ойымыз бар сондай. Менің ойымша бүткіл қазақстандықтар, қазақтар бар, орыстар бар, и басқалар, бәрінің саны менің ойымша 10,000 болып қалады.
Олар жиі бас қоса ма?
Жылына екі рет, үш рет үлкен
той думан,
той думанда кездестіріп тұрамыз.
Наурыз мерекесі.
Наурыз мерекесі обязательно өткізіп тұрамыз. Дворецті арендовать етіп, сойқы шақырып, екі рет, үш рет жылына жиналып тұрамыз. Оның біреуі наурыз, повардтың біреуі.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Алматы облысында Қарабұлақ қант зауытындағы жұмысынан айырылған қызметкерлер пикет өткізді. Оппозициялық республика басылымы биліктің қысымына қарамастан жұмыстарын одан әрі жалғастыратындықтарын хабарлады. АҚШ сенаты Пәкістанға әскери емес көмекті 3 есеге көбейту жөнінде дауыс берді. Израильдің бұрынғы премьер-министрі Эхуд Олмертке қатысты сот басталды. Иран екінші уран байыту зауытын салып жатқанын мойындады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шабуылдардан 5 американдық сарбаз қаза тапты. Рамзан Қадыровтың адам құқығын қорғаушыға қарсы шағымы сотта қаралады. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздың енді алдағы бөлігінде берілетін хабарларды тағы естеріңізге сала отырсақ. Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны артып барады, сондай-ақ елде ана мен балалар арасында қан аздық ауруы кең етек алып отыр. Және қадірменді ағайын, ұлы ойшыл ақынымыз Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда әрбір екінші әйел мен бала, ал ерлер арасында әрбір үшінші адам қан аздықтан зардап шегеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарағанда әлемде 2 миллиард адам анемиямен ауырады екен. Мамандардың айтуынша, Қазақстандағы науқастардың көпшілігі бұл дертке ағзада темір жетіспеушілігінен душар болады. Тақырыпты Алматыда тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мамандар Қазақстанда балалар мен әйелдер арасындағы қан аздық проблемасы жете бағаланбай отыр деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының деректері бойынша қазақстандық балалардың 40% бала туу жасындағы әйелдердің 45% осы аурудан зардап шегеді екен. Алматы қаласының тұрғыны Айнұр Орманова бірнеше жыл бойы анемиямен ауыратынын айтады.
Қазіргі уақытта 7-ші айлықта жүктімін, анемия қан аздықпен ауырамын. Оған қоса шындығын айту керек, токсикоз дейді ғой. Қазір топырақты килограммдап жеймін. Әрине, врачтар жемей десе де, бірақ ол майды болмаған бір наркотик сияқты болды, олсыз мен жүре алмаймын, сатып алып тұрып жеймін.
Қаны аз адамның тәбеті бұзылады, тамаққа құлқы болмай, керісінше бор, ақ балшық секілді нәрселерге аңсары ауады дейді мамандар. Мұның өзі асқазанға ауыр тиеді, ағзадағы зат алмасу процесіне кері әсер етеді, сөйтіп түрлі дерттердің пайда болуына соқтырады. Сондықтан қан аздыққа шалдыққан немесе дәрігер анемияға бейім деп тапқан жағдайда міндетті түрде тиісті ем алу керек. Алайда Алматы қаласы денсаулық сақтау департаментінің мәліметтері бойынша қалада қан аздықпен ауыратын әйелдер саны азайған. 2007 жылы қан аздықпен барлық әйелдердің 40%-дан астамы ауырса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 39%-дан сәл асқан дейді Алматы қаласы бас акушер маманының көмекшісі Райхана Калиева.
Жүкті әйелдердің ішінде 40%-дан 26.5%-ға дейін бұл көрсеткіш төмендеп отыр. Бізде дегеніміз жаңа жыл сайын кепілді медициналық көмектің мөлшерінде тегін медициналық көмекке жүктілік кезінде тегін дәрілер, темір препараттар тағайындалады, йод препараттар тағайындалады. Әйелдердің өздеріне өздері жаңағы бұрынға қарағанда көңілді жақсырақ бөлгендерінен шығады денсаулықтарына.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше әлемде анемиямен 2 миллиард адам ауырады екен. Халықаралық зерттеулер йод пен темір жетіспеушілігі балалардың интеллектуалдық дамуын азайтатынын, олардың ақыл ой деңгейін 10-15 бағамға төмендететінін көрсетіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының Қазақстандағы өкілі Хана Сингер тікелей анемия адам өміріне қауіп төндірмейді, алайда бұл аурудың салдары қадерлі топқа өзгеше әсер етеді дейді. Аналар өлімінің 40% анемия салдарынан болады. Анемиядан зардап шегетін әйелдер 30-40% аз салмақты, әлсіз балаларды дүниеге әкеледі. Қан құрамындағы темірдің жетіспеушілігі мидың дамуына кері әсер етеді. Ер адамдарда қан аздық асқазан жолындағы проблемалармен немесе өзге қан жоғалту салдарынан пайда болады дейді Алматы қаласындағы нөмір 7-ші қалалық клиникалық аурухананың дәрігер-гематологы Гүлжан Сабырова. Маманның айтуынша, кей жағдайда кальцийдің де жетіспеушілігі анемияға жеткізеді.
Егер бұл ауруды емдемесе, оның асқынуы ықтимал. Оның салдарынан өзге де аурулар пайда болуы мүмкін. Егер жас адам ауырса, тез шаршап, еңбекке қабілеттілігі төмен болады. Үлкен жастағы адам болса, бұл өзге онкологиялық процестің салдары болуы мүмкін. Сондықтан бұл ауруды зерттеп, анемияның себептерін анықтау қажет.
Дейді Гүлжан Сабырова. Қан аздық дертінің ағзаға басты зияны қорғаныс қабілетін төмендетуі. Оның салдарынан адам әлсіз болады. Жұқпалы ауруларға жиі ұрынады. Дәрігерлер анемиямен ауырмау үшін жейтін астың құрамындағы темірдің толық ағзаға сіңіруі, құрамында темір көп тағам жеу қажет. Ең тиімді жолы үйлестірілген диета дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосына хабарласып, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ біздің интернет парақшамыздан Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақтаған жоғарыда өздеріңіз тыңдағандай, Қазақстанда қан аздығы ауруы әйелдер мен балалар арасында етек алған. Елдегі халық саны 17 миллион болса, енді олардың 1,5 миллионы жүрек қан тамыры дертіне шалдыққан екен. Жалпы дүние жүзінде өлімге алып келетін аурулардың ішінде 56% жүрек қан тамыр аурулары құрайды. Мамандардың сөзіне қарағанда, мұндай аурудың саны Қазақстанда да жыл санап өсіп келеді. Тақырыпты толығырақ Балжан Жеңісқызынан тыңдаңыздар.
Осыдан 13 күн бұрын 53 жастағы кәсіпкер Ербоздақ Өтеуұлының қан қысымы көтеріліп жедел жәрдем шақырған. Содан кейін дәрігерлер оны Алматы қаласындағы кардиология орталығына алып келген. Орталықта Ербоздақ Өтеуұлына жүрек қан тамыры ауруы деген диагноз қойған. Ол өзінің осы уақытқа шейін жүрегінің ауыратынын білмеген.
Жеке бір пневматологтан кейін жұмысын жүргенін тауыр көресің. Оның үстіне кризис, сын атасы қайып қалғанды өзім де білмеймін. Жүрек ауруы туралы бұрын мен білмеуші едім. Тек қана 1-2 жолдасым қайтыс болды жүректен. Содан кейін қорқа бастадым. Былтыр келіп бір рет тексерілгенмін. Онда мен дұрыс болды. А биыл мен білмей де қалдым. Осында келіп түсетінім де білмей қалдым. Өйткені тек қана менің давлением көтерілді үйде. Содан кейін скорый шақырдым. Содан кейін ғана мен білдім. Егер жыл сайын бір рет амбулаторно тексеріліп болса, аурудың, конечно, саны азаяды. Бізде қазір тексерілмейді. Көп адамдар білмейді өзінің ауруын.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлмариям Ерболқызы кардиолог мамандарға жиі қаралып тұратындығын айтады.
Қашан да болса осы жерге келіп өзімнің денсаулығымды түзеп тұратын адам бірімін. Андасында мен де осындай бір приступтар ұстап, осы жүрегім кішкене аздап қана дәз беріп жүр, соған енді алдын алып емдеп кішкене нет жүргенім ғой енді.
Гүлмариям Ерболқызы жүрек ауруының туындау себебі қоршаған ортаның ластануына байланысты деп есептейді.
Бұрын бұндай жүрек аурулары өте көп кездеспеуші еді. Қазір не себептен сондай көбейіп кетті екен? Әйтеуір соңғы кездерде өте көбейіп кетті енді. Енді жасына байланысты жаңағы қызмет істеген өте ауыр жұмыстар істеген кездер болды мысалы. Ал енді қазір кездеседі даже жастардың да жүректері ауыратын. Соған қарағанда экологияға байланысты ма деймін.
Алматы қаласындағы кардиология орталығына айына шамамен 1,5 жүрегі ауыратын науқас түседі екен. 10-15 жыл бұрын олардың саны 50-ге де жетпейтін дейді осы орталықтың бөлім меңгерушісі Нұржамал Қаражанова. Сондықтан дәрігер жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуды ұсынады.
Ишемиялық ауруына келсек, көкірек сүйектің астында күйіп ауырған ауру сезім болады. Оны көп асқазанын қыжылдап отқан деп ойлайды. Сондықтан кейде кеш түсіп жатады. Ол аурудың өзіне байланысты. Қазір интернет жаңа газеттерде де бәрінде де жазылып жатыр ғой, жүрек аурулары туралы. Ертерек дәрігерге барып қаралса, алдын алуға болады. Басқа дені сау адамдар егер жаңа жүрек ауруларын алдын алам десе, онда өздерінің қан қысымдарын өлшетіп, жылына 2 рет, содан кейін жаңа профилактикалық осмотр дейді, қалалық емханаларда өткізіледі. Өзінің тұрғылықты жеріне барып өтсе болады соны. Содан кейін спортпен шұғылдану және дұрыс тамақтану. Мал майынан жасалған тамақтарды шектегені жөн.
Жүрек қан тамыры ауруларына жүректің ишемиялық ауруы, артериалды гипертония, миокардиттер және жүректің туа және жүре біткен аурулары жатат. Бұрын артериалды гипертония мен егде жастағы кісілер науқастанса, қазір тұқым қуалау салдарынан жас буын өкілдерінен де кездестіруге болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, енді кезекте Азаттықтан әр күн сайын беріліп келе жатқан Қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абай Құнанбайұлының қара сөздеріне кезек беріп отырмыз. Енді кезекте назарларыңызға Абайдың 38-ші қара сөзінің 4-ші тарауын ұсынамыз. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Ол ғылым құдіретті ешбір нихаятсыз, ғылымында ғафләт, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниған сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырылған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла Тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғымымызда ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі мәтбух болады ғой. Бұл болса тариф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағиру уәләхуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яғи жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егер де сипаттарды әрбір басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, ынтымақ пенен құдай болған болады. Деу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла Тағалада болған құдірет ғылым хәм рахмет. Ол рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла Тағаланың рахман рахим, ғафур уадуд, хафиз саттар разақ, нафиқ уәкіл латиф деген есімдеріне бір ұлығы сипатынан есептеуге жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла Тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, Құдай Тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайдалы тұғын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатуғын жан есі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан ақылды инсанды жаратыпты. Жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан есі хайуандарды ақыл адам баласы асырайтын қылып, хәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың хәммәсінен пайдаларлық ақыл есі қылып жаратқан.
Ардақтағайын Абайдың 38-ші қара сөзінен үзінді тыңдадыңыздар. Азаттықтың бағдарламасын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Осымен бүгінгі бағдарламамыз соңына жетті. Құрметті тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.